Gerbiami klausytojai, šioje laidoje girdėsite Vilniaus akademinės sielovados centro ir Marijos radijo rengiamą tinklalaidę. Sveiki gyvi! Jūsų dėmesio į tinklalaidę galima aiškiau. Kalbant apie krikščionišką moralę, bažnyčios mokymą lytiškumo tema ar bioetiką, viena vertus, daugelis teiginių yra daugiau nei aiškus, tačiau kita vertus, atliekant su tikėjimu derančius pasirinkimus ar iš šalies žiūrinti krikščioniškai besistengiančius gyventi žmonės, gali kilti daug klausimų ir neaiškumų.
Ir susidaro toks įspūdis, kad bažnyčioje seksas yra apskritai nuodėmė apskritai.
Gyvenimas kartu prieš santuoką, kas čia yra tokio blogo, jeigu žmogus myli vienas kitą?
Ką daryti jiems, jeigu jie iki santuokos negali to fiziškai išsibandyti, tai kaip jiems suprasti, ar jie bus šitais klausimais suderinami ir ar tai tikrai nėra taip nesvarbu.
O kas yra tas bažnyčios taip propaguojamas ir siūlomas skaistumas? Nes šiuolaikiniam žmogui tai skaistumas yra kažkokia atgyvena ir nereikalingas dalykas.
Vilniaus akademinės sielovados centro komanda, dirbdama, bendraudama, kalbėdamasi su jaunais žmonėmis akademinėje aplinkoje, surinko bei perdavė jų klausimus, į kuriuos šioje ir kitose galima aiškiau tinklalaidėse atsakančius girdėsime Katalikų pasauliečių iniciatyvos Kataliko balsas vadovė Lietuvoje Toma Bružaitė, gydytoja psichiatra, Tarptautinio teologijos instituto Trumau Austrijoje profesorių Gintautą Vaitošką, Natūralaus šeimos planavimo asociacijos vadovę Eleną Kosaitę Čipienę ir edukologą, knygos Meilės pamokos autorių Ričardą Pagojų. Kviečiu klausytis.
Paprastai žmonės labai nustemba, kad tikintis žmogus, kuris eina į bažnyčią, apskritai geba apversti liežuvį ir pasakyti žodį seksas. Nes kur tu benueitum, ar pamoksla ir kažkur apie tai yra tarsi iš viso nešnekama. Ir susidaro toks įspūdis, kad bažnyčioje seksas yra apskritai nuodėmė apskritai. Nu, dabar prasme, apie tai nekalbam, apie tai nieko nežinom ir jo, tai yra, pavadinkim, ten kiekvienos šeimos asmeninis reikalas, nors bažnyčia iš tiesų, kaip mes puikiai žinom, turi labai aiškią poziciją ne šiuo klausimu.
Geras pastebėjimas ir iš tiesų čia turbūt reikėtų galvoti, kad geriausia yra aukso vidurys. Galima kalbėti per mažai, galima kalbėti per daug. Pradėkim nuo to per daug, ką reiškia per daug. Iš ties šitas rytis yra labai ypatingas rytis, tai yra tokia žmogaus intimumo rytis, mes visi savo vyriškumą ir moteriškumą apie jį galvojam ir tai yra toks dalykas, kuris mus labai paliečia. Ir visada vakarų kultūroje, o šiuo metu toliau rytų kultūrose, kurios labai gerbiamos, tarkim, Indijos dvasingumas ar Kinijos dvasingumas, konfucianizmas ir panašiai, šitas rytis buvo vertinama, kalbam apie ją diskretiškai, kad nenuplėš nuo jos tam tikros paslapties šydo. Aišku, blogai visai nekalbėti iš to diskretiškumo, kaip sakant, visai nekalbėti, tas irgi yra negerai. Tačiau kalbėti reikėtų, išlaikant tą gilėje, tą egzistenciją, paslapties dimensiją. Šitie santykiai, jie dvi galimybės. Arba jie išreiškia meilį ir pagarbą kitam žmogui, arba žmogus kitų pasinaudoja, arba leidžia savim pasinaudoti. Ir iš ties šitoje srityje daug yra pergyvenimų, labai dažnai jaukiama žmogaus psichika. Žmogus ilgisi visada kažko daug. Šitas aktas yra galingas veiksmas, žinot, buvo tokia rusų bolševikinių laikų ambasadorė Švedijoje Aleksandra Kolontai, kuris sakė, kad maždaug seksas tai yra tas pats, kas išgerti stiklinę vandens kartu. Tai vienas kolega yra sakęs, dėl stiklinės vandens niekas nėra žudęsis. Tuo tarpu dėl šitų santykių, dėl sužeistumo, sužeidimų šioje intimus santykius ir jie labai daug, daug skausmo ir depresijos. Taip kad iš ties, kalbant apie šią sritį, labai verta išlaikyti pačią gražiausią jos dimensiją, meilės dimensiją, paslapties, gyvybės dimensiją ir tada mes kalbėsim gerai, nevulgarizuodami ir savęs neapiplėždami. Žodis seksas iškilęs iš lotyniško sekare, atskirti ir iš tikrųjų reiškia skirtumą. Panašiai kaip pas mus lytis yra reiškia forma. Kitaip kalbant, vyras ir moteris yra skirtingų formų, tai seksualumas, apie tai ir kalba. Ir iš tikrųjų šitas žodis nėra labai seniai vartojamas vakarų kultūroje, maždaug nuo 19 amžiaus vidurio medikai pradėjo vartoti, plačiai kultūroje įsigalėjo tik nuo 20 amžiaus vidurio ir ta prasme žodis truputėlį turi tam tikrą tokį ir problematišką kultūrinį krūvį, kadangi paprastai sakant, cituojant Marką Regnerus, žymų amerikiečių sociologą, dabar seksas mūsų galvose yra natūraliai nevaisingas. Tiesiog tai yra tokia malonumo sritis, malonaus laiko leidimo sritis, taip sakant, rekreacijos, ne prokreacijos sritis. Ir žinoma, tai yra tik vienpusiškas šitos galios supratimas. Klasikinėme asmenybės supratime, ateinančiam dar iš Aristotelio ir paskui Tomo Akviniečio praplėstame, nebuvo tokios seksualinės galios. Iš tikrųjų, tai buvo generatyvinė galia, vis generatyva lotiniškai. Šita galia priklauso kūno galioms, jinai yra iš tikrųjų vaisingumo galia. Visi vyriškumo ir moteriškumo požymiai, vyro ypatybės, moters grožis priklauso nuo gyvybę kuriančių hormonų. Tai estrogenas moters organizme, testosteronas vyro organizme, šitie hormonai daro mus vyriškais arba moteriškais. Ir iš tikrųjų tai reiškia, kad mūsų vyriškumas ir moteriškumas, tas grožis išreiškia gyvybės ilgesį, jeigu taip žiūrėti iš kūno pozicijų, nu, iš medicininio taško, biologiškai arba kūniškai vertinant, tai yra gyvybės ilgesys. Visada būdavo matoma, kai du įsimylėliai būdavo piešiami ten, 18 amžiaus paveiksluose, tai bus, žiūrėk, jų širdis pervertos ir tą strėlę iššauna angelas, kuris geriau pažiūrėjus yra kūdikio amžiaus. Tas visada buvo suprantama. Lietuvių dainuose mes labai gilų supratimą šitos galios turim labai puikiai, galinga galia. Ir iš tikrųjų, kada kalbame tik apie seksą, mes šitą reiškinį apiplėšėme, mes jį nuskurdiname ir atimame iš jo, sakykime, egzistencinę dimensiją.
Reikėtų pabrėžti, kad bažnyčia apie seksą nekalba atskirtai nuo žmogaus, nuo pačio asmens, jo visumos, ne, tai kas mes esame. Seksą bažnyčia suvokia ne kaip kažkokia biologinė funkcija, vien tik tai, bet tai yra tam tikras ryšys tarp vyro ir moters. Bažnyčia kalba apie lytiškumą, tai yra buvimas vyru ir moterimi. Tai yra intimis rytis ir gerbia bažnyčia šį intimumą tarp vyro ir moters, bet mes tikrai išgirsime apie tai, ką reiškia būti vyru ir moterimi ir kaip tą seksualumą mūsų įtraukti į visą asmenį ir kaip jį išgyventi kaip dovaną ir kaip gerą dalyką.
Bažnyčioje seksas nėra tabu. Bažnyčia atvirkščiai apie tai kalba ir pastaruoju metu kalba daug. Todėl, kad bažnyčia visada kalba apie tai, kas yra svarbu žmonėms konkrečiame gyvenamojame laikotarpyje. Bent jau nuo 20-ojo amžiaus pradžios lytiškumas ir vaisingumas žmonėms yra vieni iš pačių svarbiausių klausimų. Todėl bent jau nuo 20-ojo amžiaus pradžios bažnyčia apie tai kalba labai daug. Kiekvienas nuo 20-ojo amžiaus pradžios valdęs popiežius šitais klausimais yra pasisakęs, išskyrus vienintelį Joną Paulių I, kuris tiesiog nespėjo nieko pasakyti, nes valdė viso labo vieną mėnesį, kol numirė. Bet Jonas Paulius II, kuris ėjo vėliau, jisai ypač daug šitą temą yra kalbėjęs. Kai Karolį Vojtylą išrinko popiežiumi, jis išsikėlė tikslą kalbėti šeimoms ir jaunimui. Ir jisai savęs paklausė, jeigu aš noriu kalbėti šitiems žmonėms, aš turiu kalbėti apie tai, kas jiems yra svarbu. Jeigu aš noriu juos pakviesti, patraukti, kas yra svarbu šeimoms ir jaunimui. Lytiniai santykiai, vadinasi, aš apie tai kalbėsiu. Ir kalbėjo, netgi visiškai tiesiogiai, 5 metus. Kiekvieną trečiadienį iš Vatikano balkono skaitė paskaitas šeimoms ir jaunimui. Ir tos paskaitos yra surinktos į vieną didelę krūvą ir pavadintos kūno teologija. Iki Jono Pauliaus II buvo žodžio teologija, nuo Jono Pauliaus II prasidėjo kūno teologija. Ir tos paskaitos yra studijuojamos visame pasaulyje. Ir tos paskaitos jos atveria žmonėm akis, atveria savęs pažinimą, padeda
save labiau suprasti, padeda save labiau mylėti. Ir bažnyčioje apie tai yra kalbama, organizuojamos rekolekcijos šitą temą, skaitomos paskaitos, vyksta susirinkimai, diskusijų grupės renkasi įvairiose parapijose, reikia tik tai ieškoti.
Apie žmogaus kūną, nes šiaip žmogaus kūnas yra Dievo sutvertas, jisai yra gražus, nu, pats savaime jis yra labai gražus, o tai kodėl bažnyčioje jį reikia slėpti? Ta prasme, trumpų sijonų, ir ypač moterims, būtinai moterims, ne, trumpų sijonų negalima, vienuolės vaikšto su maišais, ir iš kur tai ateina, ir kodėl to reikia, užsidengti pečius, žodžiu, toks pasidaro staiga aprangos kodas, kodėl žmogaus kūnas kartais atrodo vos netaip, demonizuojamas, ar kažkaip tarsi turėti gražų kūną yra vos nenuodėmė, ar tai kažkas blogo.
Kūnas yra nenuodėmė, gražus kūnas yra gėris ir tikrai nieko tame nėra blogo. Dievo kūnas sutvertas yra visas gražus. Ar jį reikia bažnyčioje slėpti? Tai čia ne apie slėpimą, čia apie pagarbą kitiems bažnyčios nariams. Mes gyvendami visuomenėje, mes visada derinamės prie kitų žmonių. Mes nevaikštom, tarkim, visiškai nuogi gatvėse. Jeigu koks nors žmogus sugalvotų visuomenėje išeiti į gatvę visiškai nuogas, nes mano labai gražus yra kūnas, tai labai greitai jį išsivežtų policija. Todėl, kad kiti visuomenės nariai manys, kad šito žmogaus nuogumas pažeidžia jų teisę nematyti tokių vaizdų. Bažnyčia irgi niekaip nereikėtų akcentuoti, kad kažkaip bažnyčioje reikėtų kitaip. Aš tai gal kitaip sakyčiau, kai eini į bažnyčią, tu eini į šventę. Sekmadienis iš principo yra šventė. Ir kai mes einame su šeima sekmadienį į bažnyčią, mes visada vaikus rengiam šventiškai. Ir patys rengiame šventiškai. Ir mes neinam, tarkim, su maudymosi kostiumėliais į bažnyčią. Bet mes lygiai taip pat su maudymosi kostiumėliais neinam ir į banką arba į universitetą. Trumpi sijonai. Man atrodo, kad čia yra perdėta, kad jeigu trumpas sijonas, tai neženg žingsnio į bažnyčią. Bet visa kita yra pagarbos ribose. Ar vienuolės vaikšto su maišais? Man atrodo, atvirkščiai, kai kurios vienuolės vaikšto labai gražiais drabužiais. Ir jos visada būna labai pasitempusios, labai elegantiškos. Ir taip, kaip jos vaikšto, tai yra dažnai ir pavyzdys.
Na, iš tikrųjų, kūnas mus gali išgelbėti arba pražudyti. Čia, kaip sakant, tokia klasika ir šventas Paulius kalba apie tai. Tai visų pirma, viešpats Jėzus įsikūnijo, tai čia iš kur ateina kūno išgelbėjimas. Bet taip truputį arčiau, kaip sakant, kasdienybės kalbant apie tai, na, tarkime, pagalvokite apie tokią situaciją, kurią man viena kolegė yra pasakojus. Vat jūs nueinate į bažnyčią su savo išrinktuoju ir tenai kitoje eilėje vienas metras prieš jūs stovi mergina, kuri, kaip mūsų pasakose sakoma, nei apsirengusi, nei nusirengusi. Ką šitas jūsų jaunuolis gali galvoti? Matot, dar čia ir žvilgsnio tokia atsiranda, reiškia, dinamika, nes jis norėdamas žavėtis jumis turėtų stovėti jūs žvairuodamas, tuo tarpu, kai akis normaliai žiūri į priekį. Tai iš ties greičiausiai tai merginai stovinčiai šalia savo išrinktojo nėra ypatingai geras jausmas, kada stovi, sakysim, pusnogė mergina prieš jos išrinktai ir čia tiesiog prasideda tokia biologija. Na, kaip dabar ją vertinti, jinai tobula ar netobula, matot, toj situacijai taip jinai iškyla tada tokia mintis, kad tai nėra labai tobulas dalykas. Tai kūnas yra palaimintas ir šitą seksualinį lyties ar gimties gale yra Dievo palaiminimas, tačiau ji turi tam tikrą vis dėlto ir netobulą aspektą, tai būtent dėl to, kai ji kviečia ne tik mylėti, bet ir pasinaudoti kitų žmogų. Pasinaudoti ir kitą įskaudinti ir kitas iki ištikimybė iškyla, pavojus kažkas kažką nuvilioja ir panašiai. Žodžiu, sakyčiau, kūno grožis yra puikus dalykas, tačiau kaip Karolis Voityla rašo, jis turėtų išreikšti asmens grožį. Kūno grožis turėtų būti subordinuotas asmens grožiui ir netvirkščiai, nes tada tas asmuo yra praturtinamas, o nenuskurdinamas.
kodėl reikalingas skaistumas iki santokos? Ar tai veikia? Ką man tai duoda?
O kas yra tas bažnyčios taip propaguojamas ir siūlomas skaistumas? Nes nu, šio laikiniam žmogui tai skaistumas atrodo kažkokia atgyvena ir nereikalingas dalykas, juk, nežinau, geroms mergaitėms dangus, o blogoms mergaitėms viskas. Ir...
Gerom mergaitėms dangus, blogom šakės, aš sakyčiau. Tai taip jau aštriai. Pasakant, nėra blogų mergaičių, yra tik mergaitės, kurios siekia meilės ir laimės, gerai nesuprasdamos apie tuos tikrus patikimus kelius to pasiekti. Skaistumas, reikia pažiūrėti lietuvių kalbos žodį. Mūsų kalba labai turtinga šitą prasme, kad žodis skaistus, skaista, skaistumas naudoja ne tik moralinę prasme. Kitos Europos kalbose šiek tiek tai yra vartojama vokiečių anglų, bet mažai. Mes turim net 11 reikšmių skaistumo. Visos reikšmės kalba apie nu, tam tikrus šviesos atspalvį, šviesos, tokio spindėjimo niuansus. Tai gali būti ir skaistus skruostai, skaistus veidus, skaistus žvilgsnis, skaisti klausa, jeigu yra klausa, skaisti troba, jeigu graži troba, skaisti saulė kalbame, skaistus oras. Visą tai kalba apie ką kalba gera skaisti diena, skaisti saulė, apie gerą nuotaiką, apie spindėjimą, apie šilumą, apie laimę, apie džiaugsmą. Tai tokį įspūdį sudaro skaisti mergina ir skaistus vyras taip pat. Tai yra tam tikras spindėjimas, tam tikras spindėjimas. Na ir techniškai kas tai yra? Tai yra gimties arba seksualinės galios reiškimas per savo asmenį, suasmeninimas, kaip katekizmas sako. O jeigu dar taip moderniau kalbant, tai yra seksualinės galios transformacija. Tai apie šitą transformaciją kalba kiekviena joga ir visos budizmo mokyklos. Norint pasiekti bent kiek geresnių rezultatų, reikia tą galią transformuoti. Nu, psichoanalizė naudojamas žodis sublimacija. Taip pat Zigmundas Freudas laikė, kad žmonės, kurie šitą galią panaudoja ne fiziniam lygmenyje, bet transformuoja į dvasinį lygmenį, labai daug pasiekė ir jų tarpe buvo didelių mokslininkų ir menininkų. Tai nebūtinai dabar reikia mokslininkų tapsi tik tai, jeigu gyvensi, taip sakant, celibate, bet šitie dėsniai yra žinomi, kad šita galia, jeigu ji na, nukreipiama į tokią kūrybą ir ne tik kūrybą, kažkokių mokslo dalykų panašiai, bet meilės kūrybą, taip pat santykių kūrybą, taip pat žmogus, kuris savo šitą galią per seksualinę galią, per gimties galią išreiškia meilę savo sutuoktiniui, tai jis yra skaistus pagal bažnyčios apibrėžimas, seną labai apibrėžimą Tertulijono dar iš vieno bažnyčios pirmųjų mąstytojų, tai santokinis skaistumas ir kada šita galia išreiškima, nu, nemalonumui siekti, bet meilį patirti, meilį išreikšti, tai irgi yra skaistus žmogus. Tai tada yra tam tikras iš tiesų tokia šviesa vidinė. Kodėl? Dėl to, kad neskaistumas tai susijęs su kito žmogaus naudojimu, savo malonumui. Tai tas naudojimas yra tokia, nu, žinot, apsiniaukusi būsena. Į klausimą, ar veikia, galim būtų atsakyti, kad veikia, nes daugelis tyrimų rodo, kad žmonės, kurie buvo skaistus iki santokos, sukuria laimingesnės santokas, mažiau skirybų, maždaug pusantrų kartų. Dabar, ką tai duoda, tai visų pirma, gebėjimą šitą galią naudoti meiliai, o ne savo instinkto patenkinimui. Tam, kad nenaudot kito žmogaus savo malonumui, reikalinga tam tikra pastanga. Na, tarkim, jeigu imti santokinį gyvenimą, toks gal, paprastas pavyzdys, sakysime, yra sakius viena amerikietė moteris, kuri nustojo vartoti kontracepciją, sako, aš tokia laiminga pasijaučiau, kartais gulime kartu su vyru, jis mane laiko apkabinęs ir nieko iš manęs nenori, aš jaučiuosi kaip karalienė. Tai vyras, kuris negali save suvaldyti, tai būtų skaistumo, savybės skaistumo, dorybės trūkumas, jis bus labiau egocentriškas, turbūt taip pat ir moteris. Šitas įprotis, gebėjimas suvaldyti save ir tą meilę išreikšti per tokį tą potraukį, tą troškimą, gimties troškimą, seksualinį troškimą, kuris kuria labai daug entuzijazmo ir žmogų pakelia, bet jį gebėti išreikšti vat, dvasiškai, psichologiškai yra labai vertingas dalykas, kuris gali, žmogus gali tai išlavinti savyje šitą gebėjimą reikšti, šitą galią. Taip psichologiškai ir dvasiškai, tuo metu, kada myli vyras merginą, moteris yra prieš santoką, yra ta stipri galia, bet jie geba ją reikšti skaiščiai vienas kitam per meilę, per prisilietimą, per žodžius panašiai. Šitas gebėjimas labai vertingas santokinės meilės žydėjimui.
Aš skaistumą suprantu taip, kad skaistumas yra tam tikras skaidrus žvilgsnis į kitą žmogų. Kur mes vartojam žodį skaistus? Tai pavyzdžiui, mes sakom skaisti diena. Skaisti diena yra tokia diena, kur šviečia saulė ir nėra jokių danguje debesų, kurie kažkaip tą saulės šilumą užstotų ar saulės šviesą užstotų. Mes dar galime kalbėti apie skaisčią spalvą, kalbame. Kokia skaisti spalva, tai yra tokia tikra spalva. Spalva, kuri neturi priemaišų, kuri yra švari spalva. Ne? Tai lygiai taip pat yra su žvilgsniu. Skaistu žvilgsnis į kitą, tai yra švarus žvilgsnis, kur aš matau kitą asmenį visą. Ne kažkokią jo dalį, kuri gali suteikti malonumą ar kuri kažkaip vilioja mane, bet matau visą jį, visą jo grožį, taip pat jo galbūt tokias silpnasias pusės ir aš jį priimu tokį, koks jis yra. Tai aš taip suprantu skaistumą. Tai nėra tik tai apie lytinį elgesį arba kažkokio lytinio elgesio atsisakymą. Ne, aš manau, kad skaistumas tai yra skaistų žvilgsnis į kitą, kai aš matau jį visą. Matau daugiau, negu mato neskaistų žmogus.
Jeigu kalbam apie skaistumą ir susilaikymą, bažnyčia mus kviečia į skaistumą ne tik tai lytiniuose santykiuose. Kartais yra labai taip siaurai suprantamas, kad skaistumas tai yra tik tai lytiniuose santykiuose. Skaistumas yra visa skaistumo doktrina, kuri sako, kad visas mūsų gyvenimas turi būti skaistus. Visi mūsų darbai, visi mūsų poelgiai, visos mintys, visi veiksmai ir lytiniai santykiai taip pat turi būti skaistus. Jie turi būti be melo, jie turi būti iš meilės.
Čia nuskambėjo keli klausimai, keli klaustukai ir mane gal kažkiek trikdo tas paskutinis, ką man tai duos, nes kai mes kalbame apie santykius su kitu žmogumi, tai reikėtų galvoti ne ką man tai duos, bet ką aš galiu duoti, ko galiu atsisakyti vardant kito, ką galiu paukoti kitam, kaip galėčiau atsakyti į kito žmogaus poreikius. Todėl tas, ką man tai duos. Bet nepaisant to, aš vis dėlto pabandysiu atsakyti, kas yra skaistumas ir ar tai veikia ir kam jis reikalingas. Visų pirma, skaistumas tai yra susilaikymas nuo lytinių santykių arba jų neturėjimas iki vestuvių. Ir čia kalbama, reiškia, kad bet kokie lytiniai santykiai už šeimos ribų arba šalia šeimos ribų, jie yra nedorovingi. Bet skaistumas yra susilaikymas. Ir iš karto ką duoda? Ir duoda du dalykus. Pirma, apsaugo. Antras dalykas, sudaro tinkamas sąlygas bendrauti. Pakalbėkime apie pirmą dalyką. Ką apsaugo? Mums reikia saugoti mūsų svarbiausią ir galingiausią lytinį organą, tai yra smegenys. Ir taip yra dėl to, kad mūsų smegenys geba labai prisiminti, užfiksuoti tam tikrais cheminiais ryšiais labai svarbius įvykius, kurie įvyksta mūsų gyvenime. O lytiniai santykiai yra tie, kurie labai paliečia žmogų, ypač jeigu tai yra pirmi arba lydimi kažkokiais dideliais emocijom teigiamom ar neigiamom. Ir tai užsifiksuoja labai. Ir įsivaizduokit, merginai, jinai draugauja su vaikinu ir tarkim, jie, na, jinai sulaukia klausimo, ar tu mane myli ir jinai sako taip, tada sako, gal ar gali rodyti, tada jinai rodo. Ir po kurio laiko, tarkime, vaikinas apsigalvoja ir įvyksta kažkokios kitos aplinkybės ir jie įsiskiria, mergina užpyksta, įsiskaudina, galbūt surenka jo visas dovanotas dovanėlės, pliušinius žaisliukus, džiovintas gėlytes, ten atvirukus, raštelius, žinutes, viską sudegina, išmeta, bet jinai niekada negalės sudeginti savo atminties. Tai liks kartu su ja. Ir kai vienas vyras, 32 metų vedęs vyras, sako, ar galite man padėti, sako, aš turiu žmoną, mes gyvenam, aš 8 metai, bet sako, aš niekada negaliu būti kartu su ja vienu du, nes sako, kiekvienas įgi, kaip mes mylimės, mane užpūsta prisiminimai apie ankstesnius mano santykius ir tai man trukdo mylėti ir jis netgi prarado norą galbūt mylėti su savo žmona. Ir tai rodo, kad realiai jie buvo dviese, bet iš tiesų tai buvo trysia, keturiese ar penkiese. Ir taip iš tiesų yra, kad smegenys, ta atmintis, jinai keliauja iš paskos kaip ta šiukšlių mašina ir pipsena garsiai ir praneša ir kvapas nekoks ir garsas. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tinkamos galimybės, tai aš turiu meni štai ką, kai mes kaip mes sakome, kai mes skaitome šventam rašte, kai mes žinom tą moralinę normą, kad neturėti lytinių santykių iki vestuvių, tai sakom, čia draudimas, bet už šito draudimo slypi pozityvus dalykas, jis sudaro tau po to tinkamas sąlygas. Nes ką aš turiu menyje, mylėtis neverta be pasitikėjimo ir intimumo. Ir mes turime vienintelę instituciją mūsų aplinkoje, mūsų visuomenėje, be visų tų institucijų, kokios mes žinome, vienintelė institucija, kuri pasižymi šitom kategorijom, tai yra pasitikėjimu ir intimumu ir meilė vienas kitam, tai yra būtent šeima, tuo jinai ir įsiskiria iš kitų institucijų. Ir yra pastebėtas toks dalykas, kad jeigu žmonės iki vestuvių, jie turėjo daug patirties, kaip mes sakom, liaudiškai ten išsilakstę, tai yra pastebėta, kad tokie žmonės kaip taisyklė turi tą pačią tendenciją ir po vestuvių, kad tai nepasibaigė su vestuvėmis, kad vis dėlto yra tas polinkis ir toliau taip elgtis. Ir kaip gali pasitikėti tada tokiu žmogumi? Bet jeigu žmogus ateina į santoką ir sako, aš laukiau tavęs ir aš tau dovanoju savo skaistumą, tu man esi pirma arba tu esi man pirmas, tai tada tikrai gali pasitikėti tokiu žmogumi ir toliau. Tai yra labai tinkamos sąlygos pradėti santokinį gyvenimą.
Kaip suprasti, kad fiziškai du žmonės, kurie turi skirtingą požiūrį į seksą, skirtingą poreikį į seksą, skirtingai įsivaizduoja jį kartu, ką daryti jiems, jeigu jie iki santokos negali to fiziškai išsibandyti, tai kaip jiems suprasti, ar jie bus šitais klausimais suderinami ir ar tai tikrai nėra taip nesvarbu. Ir jeigu tai bus, pavyzdžiui, santokos sugriuvimo priežastis, tai kaip suprasti, kad nu, jūs tiksit, žodžiu, kartu šito klausimu?
Aš suprantu šitos klausimus, ypač jaunų žmonių. Iš tiesų, galiu jūs patikinti, netgi, galbūt netgi devintokai, kurie mokosi mokykloje jau žmogaus anatomijos kursą ir lytinę sistemą mokosi, ir jie jau gali ir man irgi atatarti ir pritarti, kad kiekvienas vyras tikrai lytiškai atitinka kiekvieną moterį. Tai anatomiškai čia atitikimų jokių, nu, neatitikimų negali būti. Bet jeigu mes paimtume du vyrus arba du moteris, tai tikrai anatomiškai šiuo atveju nelabai atitiktų, jeigu kalbam apie lytinius santykius. Taigi kūnai, vyro kūnas ir moters kūnas yra pritaikyti vienas kitam. Tai patikėkit, jeigu jūs to nežinote, tai atsiverskite 9 klasės vadovėlį, pamatysite. Bet kita vertus, ta baimė, ar mes netitiksime, jinai galbūt kyla iš tokio mūsų visuomenės spaudimo, tokio socialinio spaudimo, kad labai mes esam tokia labai seksualizuota visuomenė, gal čia dabar kita truputėlį tema. Bet santoka griūna tikrai ne dėl problemų lovoje, bet problemų galvoje. Tai yra dėl problemų santykiuose. Ir jeigu tokia pora nueina pasikonsultuoti, tarkime, dėl techninių dalykų, sako, mums čia kažkas gal nesigauna pas psichoterapeutą kokį nors, tai žinokit, jeigu tai geras psichoterapeutas, jis uždeg žvakelę, ten pritemdys, uždės gal muziką ir leis, kad jie kalbėtųsi, išnekėtųsi, kitaip tariant, bus pradėta kreipti dėmesį ne į technikas, bet į santykius, į požiūrį vienas į kitą. Ir žiūrėk, po kurio laiko išsisprendžia ir kiti klausimai. Todėl, kad problema yra tikrai, nu, ne lovoje ta pagrindinė skirybų problema, bet santykiuose tarp žmonių. Bet tikrintis reikia štai kokius dalykus. Tris dalykus pasakysiu ir apie tai plačiau rašo Kelleris savo knygos Santokos prasmė. Pasitikrinti reikia taip, ar yra bendras požiūris į gyvenimą, tai yra koks tavo požiūris į vertybės, į tai, kas laukia po mirties, kitaip tariant, kalbama apie vertybės. Antras dalykas, ką reikėtų pasitikrinti, pasižiūrėti, kaip žmogus yra linkęs spręsti problemas. Nes problemų sprendimo įgūdžiai yra labai svarbus. Kaip žmogus elgiasi stresiniai, konfliktiniai situacijai? Ar jis geba spręsti konfliktus konstruktyviai? Vat dėl to draugystė iki santokos reikėtų skirti laiko pažiūrėti, vat pereiti per visokias situacijas konfliktinės. Ir trečias dalykas – ar jūs turite bendrų interesų, bendrų išgyvenimų? Ar yra koks nors trečias dalykas, kuris jūs vienija? Kitaip tariant, ar jūsų santykiai turi turinį? ar jūsų draugystė turi turinį. Ir tas trečias dalykas, jis gali būti bet kas. Tai gali būti, nežinau, ten šaudimas po vandeniu šachmatus, arba ten, nežinau, žvirblių kimšimas iškamšoms daryti, ar ten, bet kokia veikla, kokia, ar yra nors bendra veikla, kuri jūs vienodai domina, ar tas interesas yra nors koks nors bendras. Ir ne tinka, kad mes vienas kitą labai rūpime, mes vienas už kito laikomės. Ne, čia netinka tai. Čia kalbama apie tai, ar yra tas va, trečias dalykas veikla, į kurią jūs galite bendrai kartu žvelgti. Ir va šitie trys dalykai, kuriuos vertėtų susiderinti ir derintis prieš einant į santoką. Pakartosiu dar kartą, tai yra vertybės, bendras požiūris į gyvenimą, toliau problemų sprendimas, kaip mes sprendžiame problemas, kaip reaguojame į problemas ir trečias dalykas tai yra, ar yra bendras interesas.
Tikrai toks šekspyriškas klausimas, tiksim ar netiksim vienas kitam kartu. Iš tiesų labai dažna abejonė, dažnas galbūt nuogastavimas, kuris turbūt būtų galima ten aiškinti giliau, paliečiant ten, psichologiją ir kaip mes save vertiname šitoje srityje. Tačiau yra gerai žinoma taip pat ir šiuolaikinėje seksologijoje, kuri šiaip gana skurdokai fiziologiškai orientuota. Seksualinė harmonija atsiranda esant psichologiniai harmonijai. Jeigu nesivysto šitoje srityje santykiai gerai, ieškok priežasčių nesusikalbėjime. Atvirame ar paslėptame yra tam tikra psichologinė įtampa, kuri paskui pasireiškia, kaip sakyti, ir kūno srityje. Tad netitikti nėra įmanoma, jeigu viskas gerai tarp šitų žmonių, jeigu vyrauja meilė, supratimas, dėl to šitas testas yra visiškai nebūtinas, apie kažkokį ten kūnišką netitikimą negali būti kalbos, tokio dalyko nėra. Iš ties čia veikia tik psichologijos dėsniai.
Kam tuoktis, jeigu gali būti, kad reikės skirtis? Tai gal geriau nežengti to žingsnio ir pasitikrinti?
Patirtis rodo, kad santoka nebūtinai yra kažkoks magiškas elementas, kuris viską pakeičia. Tai klausimas yra gyvenimas kartu prieš santoką. Kas čia yra tokio blogo, jeigu žmogus myli vienas kitą?
Žinoma, nieko blogo, kai žmonės vienas kitą myli, tik bažnyčia sako, kad na, jeigu vienas kitą myli, tai tą meilę reikia kažkaip labai konkrečiai ją parodyti. Ne? Tai santoka yra tas būdas, kaip aš tam žmogui, kurį myliu, parodau, kad aš tikrai jį myliu ir noriu su juo būti iki savo gyvenimo galo, nesvarbu, kas nutiktų.
Nieko blogo, jeigu žmonės iš tiesų myli vienas kitą, bet kaip žinoti? Ar tave myli kitas žmogus? Na, greičiausia, turbūt jis pasako, kad tave myli. Bet aš matau skirtumą, kaip pasako. Na, jeigu pasako, tarkime, prie vyno taurė žvakių šviesoje tyliai pakužda, aš tave myliu. Vienas dalykas yra. O kitas dalykas, kai žmogus pasako, tai garsiai ir taip garsiai pasako, kad girdi jo tėvai, jos tėvai, liudininkai, bažnyčios tarnas arba dvasininkas kitas. Ir ne tik pasako, bet ir padeda parašą. Ir ne tik padeda parašą, bet ir padovanoja žiedelį kaip ženklą. Ir turbūt suprantate, apie ką aš kalbu apie santoką. Tai turbūt yra kitas skirtumas vat, meilės įrodymo ir pasakymo aš tave myliu. Nes santoka susituokimas yra pasakymas aš tave myliu. Ko iš tiesų norima? Ar nori draugauti tam, kad išsiskirtum? Ar nori draugauti su žmogumi ir kad išskirtų jūs mirtis? Ar nori draugauti su mintim, kad galbūt mus išskirs gyvent kartu su žmogumi, bet galbūt mus išskirs ne mirtis, o pavyzdžiui, konfliktai, nesutarimai arba kitas atsiradė žmogus, kuris man sužadina dar stipresnius jausmus? Ir iš tiesų noriu pasakyti tokį galbūt prieštarą, kad santoka, jinai padeda žmonėm kartu gyventi, jinai padeda. Ir jeigu du žmonės gyvena nesusituokę, tai dideli konfliktai reiškia, kad reikia skirtis. Bet jeigu du žmonės gyvena susituokę, tai dideli konfliktai reiškia, kad juos reikia spręsti. Ir žinote, čia šiuo atveju aš norėčiau pakalbėti galbūt apie prisiminti istoriją, mitą apie Odisėją, kai jisai plaukė pro tokias salas ir jis žinojo, kad tose salose gyvena moteris, moters pavidalo būtybės, kurios labai gražiai gėda. Ir jis žinojo, kad kai jis išgirs jas gėdančias, jis praras sveiką protą, jis pamiš. Ir dar jisai vieną dalyką žinojo, kad tas pamišimas jis bus laikinas. Tol, kol jos gėdos, kol jie praplauks pro tas salas, po to viskas praeis. Štai kodėl jisai visiems savo bendrakeleiviams užlipdė ausis vašku, o jį patį paprašė pririšti prie stulpo ir perspėjo, kad jeigu aš prašysiu jūsų, kad jūs mane atriškite, nes aš jau tikrai čia viskas gerai mane paleiskite, tai jūs dar stipriau mane pririškit prie to stulpo. Ir aš žinote, aš prilyginčiau santoką tam stulpui. Nes kartais gyvenimo eigoje, užgėda visokios sirenos. Mes kartais ateina visokie pamišimai. Ir atrodo, tu galėtum trenkti durimis ir išeiti, bet nėra jau tai paprasta, nes tave pririšo, tu esi pririštas. Ir žiūrėk, kai praeina tam tikras laikas, kažkaip prablaivėja ir galvo, kažkas čia man buvo, gal draugai tave įprotino, arba tėvai, arba kiti žmonės. Ir tu galvo, kaip gerai, kad aš nepalikau šeimos ir atsipeikėjau, ir kad tos sirenos čia mane taip suklaidino. Ir beje, aš noriu pasakyti, kad tyrimai rodo, amerikiečių tyrimai, jau senesnį, gal 2002 metų, rodo, kad 2/3 šeimų, kurie išgyvena labai didelius sunkumus, jeigu jie išlieka 3 metus kartu, neįsiskiria, tai per 3 metus jie ir pasilieka, jų santoka neišyra. 2/3, tai čia yra labai didelis procentas. Vadinasi, jiems reikėjo pralaukti tą sirenų praplaukimą pro tas pavojingas olas, reikėjo pralaukti, tos problemos buvo išsprendžiamos ir jie liko kartu. Todėl santoka yra tas stulpas, kuris laiko tave pririštą, kai bus tau labai sudėtinga ar blogai, tave laikys tai.
Ir bažnyčia šiuo metu yra vienintelė institucija, kuri santokai rengia, kuri padeda žmonėm iš anksto pamatyti kai kuriuos dalykus, kai kurias tendencijas, apie juos pagalvoti, jiems galbūt ruoštis. Bet tas pasirengimas, jisai gali labai žmonėm padėti ir net ne tai, kad padėti, kad per tuos keletą ar 14 susitikimų mes kažko labai išmokysim, bet padėti ta prasme, kad mum parodyti šaltinius, kuriuose vėliau mes galime ieškoti informacijos arba pagalbos, arba parodyti, kad yra įvairiausių būdų spręsti kylančius klausimus, kad yra įvairiausių bendruomenių. Žmonės, kurie ateina į pasirengimo santokai kursus, kas yra svarbiausia, kad jie sužino, kad yra įvairiausių galimybių, apie kurias jie visiškai nebūtinai žino tiesiog gyvendami visuomenėje, tarkim apie natūralų šeimos planavimą. Žmonės, kurie ateina į pasirengimo santokai kursus, jie labai nustemba, sako, nieko apie tai nežinojau, todėl kad tai nėra populiari visuomenėje tema. Bažnyčioje mes apie tai sužinom. Mes sužinom, kad yra įvairiausi šeimų klubai, kad yra įvairiausi, tarkim, maldos visokios grupės, kad egzistuoja tokie centrai, kaip, tarkim, krizinio neštumo centras, jeigu kažkam klausimas iškyla dar kažkokių dalykų. Tai yra, tie sužadėtinių mokymai yra kaip erdvė susirinkti vėliau santokoje prireiksančios informacijos.
Katalikų bažnyčia pasisako labai įvairiomis temomis ir apie seksą taip pat ir gana detaliai, gana aiškiai, bet tą visą bažnyčios mokymą formuoja kunigai, vyskupai, tai yra žmonės, kurie nelabai žino, kas tai yra, neturi tokios patirties. Tai kaip jų matymas ir jų reiškia, mokymas gali turėti kažkokią vertę, kaip jisai gali būti teisingas ir kaip aš galiu juo pasitikėti ir pasikliauti, jeigu žinau, kad tie žmonės vargu ir žino, kas tas seksas iš viso yra.
Aš čia pasikliausiu dabar jau šventuoju Jonu Pauliu II, kuris dar nebūdamas popiežium parašė tokią knygą Meilė ir atsakomybė, ir jis kaip kunigas kaip tik būtent šitą klausimą toje knygoje ir atsakinėja. Sako, kodėl žmonės turėtų skaityti tą knygą ir kažkaip pasitikėti manim, jeigu aš esu kunigas ir nieko neišmanau apie poros santykius, apie šeimą ir intimumą šeimoje. Tai jis atsakė taip. Sako, aš kaip kunigas kaip tik galiu objektyviai apie tai kalbėti, nes aš įvairiuose dvasiniuose pokalbiuose ar išpažintise girdžiu ne vienos poros patirtį, bet daugelio porų patirtį. Ir ją reflektuodamas, ją apmastydamas, aš galiu daryti tokias apibendrinančias išvadas ir apibendrinančias išvalgas apie santykius ir intimumą porose. Tai man atrodo, kad čia irgi tas pats galioja ir bažnyčiai. Bažnyčios mokymą formuoja ne vienas žmogus ir ne vieną šimtmetį. Ir tai yra apmąstymas daugelio šventų ir gal ne šventų žmonių, ar ne, bet kurie iš tiesų labai įdėmiai klausosi, ką kalba ir žmonės, ir ką kalba mistikai, mąstytojai ir įvairūs tyrinėtojai raštų. Na, žodžiu, bažnyčios mokymas yra sintezė labai daugelio dalykų. Taip pat ir psichologinių žinių ar sociologinių žinių. Tas mokymas visą apima ir dėl to jisai gali būti objektyvus ir padėti konkrečiose situacijose.
Bent jau šiais laikais, bent jau popiežiai, nepriiminėja dažniausiai sprendimų vieni. Labai dažnai kažkokiais ypač svarbiais klausimais jie tarėsi su labai įvairių sričių specialistais. Tarkime, popiežius Paulius VI, kai buvo sprendžiama dėl enciklikos Humanae Vitae, kuri pasirodė 1968 metais, popiežius labai ilgą laiką apie šitą encikliką svarstė. Šita enciklika pasirodė labai svarbiu strateginiu momentu. 1960 metais pasaulyje pradėta platinti hormoninė kontracepcija Jungtinėse Amerikos valstijose. Europoje pradėta platinti 1961 metais. Būtent todėl tas 70-asis dešimtmetis yra seksualinės revoliucijos dešimtmetis. Todėl, kad pasidarė galima turėti lytinių santykių nebe tik santokoje nesibaiminant pasekmių. Ir tas vadinamasis išsilaisvinimas iš santokos pančių. Ir natūralu, kad tikintieji šito akivaizdoje kreipiasi į popiežių, prašydami padėti susivokti. Popiežius sprendė 8 metus, iki tol, kol pasirodė enciklika. Buvo sušaukta popiežiškoji šeimos taryba. Daug įvairių sričių specialistų, su kuriais popiežius tarėsi. Tai tikrai nėra vieno žmogaus sprendimas. Ir tas sprendimas, jisai yra labai apgalvotas, labai pagrįstas ir jisai yra, kas dar yra labai svarbu tikinčiam žmogui suprasti, kodėl man pasitikėti kunigais, kodėl man pasitikėti vyskupais, nes jie sprendimus priima iš meilės tikintiesiems.
Kitose galima aiškiau tinklalaidėse girdėsite daugiau klausimų apie krikščionišką mokymą, lytiškumo temą, bioetiką ir atsakymus į juos. Mano vardas Rimas Macevičius. Tinklalaidę parengė Vilniaus akademinės sielovados centras. Dėkoju, kad klausėte. Sudie. Girdėjote Vilniaus akademinės sielovados centro ir Marijos radijo rengiamą tinklalaidę, kurią taip pat galite susirasti Spotify, YouTube platformose jums patogiu laiku.